16 кастрычніка касцёл будзе адзначаць чарговую гадавіну абрання на пасад наступніка святога Пятра благаслаўлёнага Яна Паўла II. Менавіта ў гэты дзень 34 гады таму арцыбіскуп кракаўскі Кароль Вайтыла стаў 264-м рымскім пантыфікам. З нагоды гэтай падзеі узгадваюцца словы будучага папы, прамоўленыя за некалькі дзён да яго абрання пантыфікам падчас святой імшы ў інтэнцыі памерлага Яна Паўла I. Дзяржаўныя дзеячы, кіраўнікі краін кажуць аб тым, што быў дадзены пачатак новаму душпастырскаму стылю апостальскай сталіцы, стылю поўнага вялікай прастаты, вялікай сціпласці, велізарнай павагі да чалавека. Яшчэ адным прароцкім фактам з біяграфіі караля Вайтылы з'яўляецца выпадак, які адбыўся 15 жніўня 1963 года падчас каранацыі абраза Маці Божай Людзьмерскай. З рук фігуркі панны Марыі, якую неслі ў працэсіі, выпаў скіпетр. Яго паспеў схапіць кардынал Вайтыла, бо знаходзіўся побач. Тады яго сябра, ксёнз Францішак Махарскі, у будучым арцыбіскуп кракаўскі, пажартаваў: «Караль, Марыя дзеліцца з табой уладай». Перад канклавам, на якім кардынал Вайтыла быў абраны пантыфікам, ён быў вельмі засяроджаны і мала размаўляў. Сёстры уршулянкі, у якіх будучы папа жыў у Рыме, а таксама некаторыя іншыя яго сябры, распавядалі, што ў той момант арцыбіскуп кракаўскі не хацеў размаўляць і шмат думаў. Яны перакананы, што ён ужо нейкім чынам ведаў аб сваім будучым абранні.